doživetja narave.
Pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tokrat v naših doživetjih v živo s kolesarjenja od Marije k Mariji. Oglašam se iz Sevnice, kjer smo skoraj na cilju oziroma naša ekipa, večina kolesarjev, zdaj le verjetno že v Krškem ali pa tik pred njim. Namreč v Sevnici nas je ujel dež, ki smo ga nekako pričakovali in tako so odkolesarili, upam, da čim več posuhem proti cilju današnjega dne. Za nami je danes poskupaj približno 130 km že ogromno vtisov. V nadaljevanju oddaje se bomo posvetili predvsem tistim potezam pokrajine, ki nas je najbolj nagovorila, nekaterim zanimivostim, ki smo jih uspeli obiskati. O njih bodo povedali tudi naši sogovorniki, ki smo jih srečali na poti. Iz Ljubljanske nadškofije smo se včeraj odpeljali v Novomeško, no zdaj smo že v Celjski, če pa pogledamo po geografskih pokrajinah, pa smo najprej kolesarili skozi Posavsko hribovje, se potem usmerili proti meji, Radulsko hribovje, Krško in Senovsko in Bizeljsko Gričevje, tu nekje pa se bo naša pot zaključila. Andrej Noljan in Blaž Lesnik v studiju v Ljubljani in tule v premičnem studiju v Sevniški cerkvi svetega Nikolaja vas lepo pozdravljava, vabiva k poslušanju. Vse tiste, ki pa vas zanima, kako bo z vremenom konca tedna, pa prisluhnite tudi nadaljevanju. Z nami je dežurni prognostik Janez Markošek.
Že po noči oziroma že pozno zvečer bodo padavine povsod ponehale, tako da jutrišnji dan bo potem minil v znamenju dokaj lepega sončnega vremena, občasno pa sicer nekaj več oblačnosti, pa mogoče nekaj megle v jutranjem času. Popoldne sicer bo še možna kakšna kratkotrajna krajevna ploha, v večjem delu Slovenije pa bo ves dan suho vreme. Potem pa pride obdobje stabilnega vremena, pozno poletnega, ki bo zaenkrat, kot kaže, trajalo do vsaj tja do četrtka, petka prihodnji teden. Postopno bo topleje, najtopleje sredi tedna, ko bodo najviše dnevne temperature, tudi blizu 30 stopinj.
Skratka, prijazno vreme tudi za kolesarje, morda košček poletja, ki se vrača v septembru, mi pa kolesarimo naprej tudi v današnjih doživetjih narave.
Spremljate poletna doživetja narave.
Uživo z kolesarskega romanja. Začeli smo torej včeraj in v Posavskem hribovju so bili najprej naši etapni cilji. No, domačini ne poznajo skupnega imena za Posavsko hribovje, vzrok za to je najbrž v dejstvu, da so obsežni robni deli usmerjeni k središčem, ki ležijo zunaj te pokrajine. Z naravnega vidika je hribovje mnogo bolj enotno kot z družbenega. Hribovje so kot zaključeno enoto najprej prepoznali geologi. V 20. letih prejšnjega stoletja je dunajski geolog Arthur Winkler Hermaden prvi opozoril na izrazito skupino gub, ki se jasno kažejo tudi v reliefu, in to skupino poimenoval Posavske gube. Nastale so ob gubanju in narivanju v srednjem miocenu, to je geološka doba v razvoju Zemlje, ki se je začela pred približno 23 milijoni let in trajala do pred 5 in nekaj milijoni let. V začetku te dobe geologi v začetek te dobe uvrščajo nastanek alpitske organeze v Evropi, v grogem pa gre za tri ubočene dele, ki se od juga proti severu menjavajo z dvema izbočenima deloma. Torej, sinklinale ubočeni deli se na površju kažejo praviloma kot ugreznjena podolja, ki jih imamo kolesari raje, antiklinale pa kot niz vrhov iz karbonatnih kamnin, ki se raztezajo v alpski smeri od zahoda proti vzhodu. Južni pas karbonatnih kamnin se najviše dvigne v Kumu, Zasavskem Triglavu, severni pa v nizu Limbarska gora, Čemšeniška planina Mrzlica. Tudi te vrhove smo lahko opazovali in jih občudovali. Vsi omenjeni vrhovi predstavljajo priljubljene izletniške točke. No, na eni od takih priljubljenih, predvsem kulturnih točk, pomembnih z kulturnega vidika, smo se ustavili prav ob začetku našega kolesarjenja. Morda ste ujeli tudi naša oglašanja z gradu Tuštan in tam nas je sprejel Graščak. Prisluhnimo. Ena od prvih postaj našega prvega dne kolesarskega romanja je bil grad Tuštan in morda vam, spoštovani poslušalci, to ime zveni malce nenavadno. Če se človek vpraša, odkot izvira, je odgovor iz nemškega jezika. Graščak Peter Pirnat pa bo povedal, kakšna je ta povezava.
Ja, grad Tuštan izhaja iz imena Tufstein, mehki kamen, lehnjak. Iz tega je grad dobil ime in seveda iz tega je tudi grad sezidan. Ta kamen so kopali v vasi Rudnik pri Moravčah in s tem so ga vozili sem in zidali to stavbo. In potem seveda tudi ime Tuštan, Tufstein.
In najbolj znan dogodek oziroma oseba, ki je na tem gradu prebivala?
Ja, sigurno Luka Pirnat, to bil moj praded, grajski vrtnar, ki se je poročil z grajsko grafico Maksimiliano Škarja. 16 let je bila starejša od njega, seveda z njo ni imel nič otrok in se potem po njeni smrti, ko je bil edini dedič, še enkrat poročil za Ano Resnik in tako je grad prišel v slovenske roke vse do današnjih dni. Tako da en zaslužnih mož za grad, da je preživel in seveda tudi potem moji predniki, starši, ki so tudi po drugi svetovni vojni uspeli ohraniti grad nedotaknjen, bi lahko rekel.
Zdaj pa tudi po vaši zaslugi živi naprej, naj živi, oglejte si ga, spoštovani poslušalci, če vas bo pot zanesla v te kraje, ne pojdite mimo, Tuštan vabi. Hvala lepa, gospod Peter Pirnat.
Hvala tudi vam.
Spremljate poletna doživetja narave.
V živo se oglašamo iz Sevnice, naše kolesarjenje morda spremljate, morda ne, torej deveto tradicionalno romanje od Marije k Mariji, tokrat iz Domžal, kjer smo začeli našo pot, odkolesarili proti Tuštanju, na to so sledile Moravče in potem središče Slovenije, Vače, kjer se je naša pot usmerila proti jugu, do takrat je potekala kar proti vzhodu, potem pa oster ovinek na jug. No, še preden smo zavili, pa nismo mogli seveda mimo svetovne znamenitosti vaške Situle. V naših prgiščih lepote smo jo opisali, zato predlagam, da prisluhnemo, zakaj gre.
Polno prgišče lepote.
Sloveniji za 25 let.
Ali veste, kje so našli najstarejši staroslovenski simbol, ki je nastal na prehodu iz 6. v 5. stoletje pred Kristusom? Vače so bile v pisnih virih prvič omenjene leta 1296, v 15. stoletju pa so dobile trške pravice. To od Litije, 12 km oddaljeno naselje, slovi kot eno najpomembnejših in najbogatejših najdišč prazgodovinske železnodobne kulture na Slovenskem. Najznamenitejša najdba je kovinska posoda v obliki vedra ali vaze, ki so jo uporabljali pri slavjih. Iz Situle so zajemalko stregli pijačo, v lasti pa so jih imeli zgolj premožni, saj so jih našli le v bogatih grobovih. Vaško Situlo je našel domačin, kmet in ljubitelj starin Janez Grilc. V začetku leta 1882 jo je skrivaj izkopal in jo spomladi istega leta prodal kustosu Dragotinu Dežmanu za Kranjski deželni muzej. Vaška Situla je daleč najbogatejša izmed vseh štirih, ki so jih našli na tem območju. Izdelana je iz bronaste pločevine, visoka 23,8 cm, okrašena pa kar s tremi figuralnimi pasovi. V zgornjem pasu je prikazan v levo usmerjen slavnostni sprevod, v katerem korakajo venetski konjeniki z upreženimi enoosnimi vozovi. Srednji pas prikazuje slavje, v spodnjem figuralnem pasu pa je v desno usmerjen sprevod kozorogov in koz. Sledi jim panter, iz gobca pa mu visi človeška noga. Gre za vrhunsko umetnostno uprizoritev takratne družbe v neposrednji okolici Vač. Izrednega pomena so noše upodobljenih ljudi in usklajenost prizorov. Konjenik je danes upodobljen tudi v uradnih dokumentih Republike Slovenije.
V okolici Vač so sicer izkopali več kot 2000 grobov iz železne dobe, kar Vače uvršča med največja grobišča tega obdobja v srednji Evropi. V vasi pa so vidni tudi ostanki fosilne morske obale. Morje jo je na tem mestu oblivalo pred 22 milijoni let. Apnenci naj bi nastali pred 180 milijoni let. 8 metrov nekdanje obale, ki velja za naravni spomenik, je danes zaščitene s streho.
Sloveniji za 25 let.
Polno prgišče lepote.
Na Vačah smo se ustavili tudi v cerkvi svetega Andreja, še pred tem pa doživeli lep sprejem prav v središču Slovenije. Geos je znamenita točka, kjer se odvija marsikaj vsako leto, vsaj na dan zastave. Nekaj več o tem in seveda tudi o samem središču, kakšen je njegov pomen, pa v nadaljevanju v pogovoru z gostom, ki nas je sprejel. Slovenija je ena izmed redkih držav, ki imajo izmerjene oziroma izračunano težišče države. Gospod Zvone Kolenc, kakšna je zgodovina Geosa?
Ja, jaz nisem čist skos sodeloval, ali pa tudi sem. In gospod Drnovšek je bil nekoč župan mesta Litije, oziroma občine Litije, in si je zaželel, da bi nekaj stalnega podaril svoji občini. In je njegov profesor Zupančič na šoli učil, da je tukaj nekje na Vačah težišče Slovenije. In pa je šel na geološki zavod ali na geodetski zavod in je tam našel Petra Svetika in potem še gospoda Jenkota, ki je zračunal središče, in to središče ni samo težišče. To središče je tudi ena sama ljubezen. In zdaj se na Geosu dogajajo razne domoljubne prireditve, tudi v mednarodnem merilu. In zato pravimo, da je Peter Svetik oče Geosa.
Tudi zastavo tako opazimo na mestu središča Slovenije in zato se vsako leto tu praznuje tudi praznik zastave.
Tako je. To je takrat, od takrat pač, ko je Toman zastavo slovensko razvil in na ta dan približno, tista nedela, tist čas aprila, je tudi dan zastave, kjer vsako leto obesimo novo zastavo, ki nam jo podari najbrž slovenska vojska skupi z društvom za grbe in zastave.
Torej vsako leto na Geosu plapola nova zastava?
Ja, in potem, če nam jo slučajno kaki navijači ukradejo, kar se zelo pogosto zgodi ob kakšnih zelo velikih tekmah, potem pa izobesimo lansko zastavo.
Radio
na tradicionalnem kolesarskem romanju od Marije k Mariji.
Ki se bo jutri sklenilo v Brestanici ob 10. uri, zdajle pa se oglašamo iz Sevnice. Naša vdaja doživetja narave, torej uživo z kolesarskega romanja, ostali smo v Vačah oziroma v geometrijskem središču Slovenije. Tam smo svojo pot nadaljevali proti Litiji, ki ima Župnijska cerkev enakega zavetnika kot tukajšnja v Sevnici, to je Sveti Nikolaj. Nato nas je pot vodila v Šmartno pri Litiji, pa v Gabrovko in nazadnje na Zaplas v Spon, ki smo ga uspešno premagali in tudi dosegli znamenito Božjepotno cerkev Matere Božje, ki stoji na nižjem vrhu Zaplaškega hriba, to je severozahodno od Čateža, in tam smo tudi prenočili. Zjutraj pa smo se odpravili naprej, odkolesarili proti delčku Radulskega hribovja. Gre za območje, ki je dobilo ime po rečici Raduli, ki je bistvu gre za pokrajino na severovzhodnem robu Dinarskega sveta, na meji z Alpskim in Panonskim svetom. Na severu meji na Posavsko hribovje, na vzhodu na Krško Gričevje, na jugu na Novomeško pokrajino in na vzhodu na Dolenjsko podolje. To je pokrajina čudovitih razgledov gričkov, tudi gradov v srednjeveškem oziroma srednjem veku so tam zgradili številne gradove. No, zanimivost pa je tudi, da ima Radulsko hribovje najbolj uravnoteženo spolno sestavo prebivalstva med vsemi slovenskimi pokrajinami. Leta 1991 se sicer nanaša tale podatek, ki je bilo tako moških kot žensk na tem območju enako število 50%. Nadaljevali smo danes proti Šentrupertu, ki ga morda mnogi poznate tudi kot deželo kozovcev. To je pravzaprav inovativni projekt občine, ki vse stransko vrednost dediščine povezuje s sodobnimi oblikami turizma in gospodarstva. In nekaj več o deželi kozovcev tudi v nadaljevanju v pogovoru s sogovornico. Kustosinja muzeja dežela kozovcev, Alenka Stražišar-Lamovšek, koliko kozovcev je pri vas?
Pri nas v muzeju je 17 kozovcev plus 2 sušilne naprave. Del kozovcev v prvem delu muzeja je postavljeno kot muzejska postavitev in sicer predstavljamo razvoj kozovca na Slovenskem, od najenostavnejših sušilnih naprav do najbolj zapletenih toplarjev. In pa na drugi strani 5 razdvojnih kozovcev v tem prostoru. Med vrstami tipi kozovcev imamo predstavljenih 6 razvojnih tipov, ki smo jih poznali v tem prostoru, plus ostrvi ali ostrnice iz okolice Loškega potoka, najbolj znane, sicer pa po celi Sloveniji, in pa kozovček brez strehe. Ponašamo se pa tudi z tretjim najstarejšim kozovcem v Sloveniji, tu pa je Lukatov toplar z letnico 1795, ki je res posebnež med kozovci tudi pri nas v muzeju, ima znamenito pleten za trep, preučeval ga je tudi arhitekt Niko Kralj in pa njegov študent Mozetič Miloš, s katerim imamo tudi vzpostavljen stik. Skratka, leta 1971 je Mozetič Miloš naredil načrte in pa fotografije tega kozovca in to je bila ena kapitalna najdba za nas, ko smo to najdeli, saj imamo en pogled na ta kozovc v tistem obdobju in potem ga lahko tako obravnavamo tudi pri nas v muzeju.
Kako pa se razlikujejo tipi med seboj, kako jih pravzaprav kategorizirate?
Ja, poznamo enojni stegnjeni kozovc, enojni stegnjeni kozovc s plaščem, dvojni usporedni kozovc ali pa kozovc na rigel, kozovc na kozla ali psa, dvojni nizki in pa mojstrovina toplar. Razlikujejo se pa seveda po načinu izgradnje, kako je narejen, da je pač ena vrsta štantov ali dve vrste štantov ali imajo na eni strani podaljšeno streho in tako po tega so potem odvisna tudi poimenovanja.
In kot pravite, 6 tipov pri vas v deželi kozovcev.
6 tipov pri nas v deželi kozovcev in pa, kot sem že povedala, na drugi strani pestrost dvojnih kozovcev v tem prostoru, po starosti, izdelovalcih in pa naročnikih. Zakaj je to zanimivo? Ker so imeli različni naročniki kozovca različne želje, posamezni izdelovalci kozovcev spet neke svoje specifike. Med najznamenitejšimi izdelovalci kozovcev je bil to zagotovo Miklavžinov Janko ali pa Gregorčič Janko iz Slovenske vasi pri Šentrupertu. On je tudi izdelal Simončičev toplar na Bistrci pri Šentrupertu. Skratka, on je slovel po res krasnih ornamentih na samem pročelju kozovca, ki pa na nek način zagotovo kažejo tudi neko premožensko stanje lastnika. Koliko si lahko prvošč, da imam tako lep izrezljan kozovc?
Če morda danes avto ali pa hiša, je bil včasih kozolec?
Ja, če razmišljamo, da danes, ko gre dekelca s fantom na večerjo, bo pogledala, kater ključ bo dal na mizo, v preteklosti je šla pa mogoče pogledati, kakšen je njihov kozovc. S tem, da danes nikoli ne ve, ali je avto res njegov, ali je na kredit, ali na leasing, ali je od prijatelja, je pri tistem kozovcu točno vedla, koliko štantov imajo, koliko so bogati, ampak tukaj bo mogla to delati.
Ja, včasih so bile stvari veliko bolj jasne, transparentne, bi rekli danes. Alenka, hvala lepa in seveda vabilo tudi vsem poslušalcem v vaš muzej.
Ja, lepo vabljeni, dragi poslušalci, Radio Ognišče, tudi v naš muzej. Zelo bomo veseli vsakega posameznika in pa najavljene skupine. Dobrodošli.
No in preden se odpravite v deželo kozovcev, se morda lahko skupaj pripravimo tudi tako, da prisluhnemo nekaj besedam o tej naši nezamenljivi in čudoviti stavbni dediščini. Zapisala jo je Mimi Urbanc v knjigi Slovenija, pokrajine in ljudje, o kozovcih nekaj več, torej v nadaljevanju besedilo bo prebrala Nataša Ličen.
Kozovci so slovenska posebnost, tako po številu, kot tudi po obliki. Še posebej velja to za toplarje, saj je preprostejše enojne kozovce mogoče najti tudi drugod po Evropi, zlasti v srednjih in vzhodnih Alpah. V Sloveniji pa so zaradi uraščenosti v pokrajino postali simbol slovenskega podeželja in enkraten spomenik slovenskega ljudskega stavbarstva. Kozovci so ena izmed oblik prilagajanja na naravne razmere. Večji del Slovenije, zlasti alpske in dinarske pokrajine, je obilno obdarjen s padavinami, tudi v rasni dobi. Zato je Slovenija tako zelena. Padavine lahko prizadenejo tista kmetijska opravila, ki zahtevajo suho in sončno vreme. Sušenje žita, detelje, fižola in sena. Pred razvojem sodobnih tehničnih postopkov so lahko žito in seno, ki ju na njivah in travnikih ni bilo mogoče posušiti, sušili v kozovcih. Poznamo več tipov kozovcev, ki so se razvili zaradi različnih gradbenih materialov in vremenskih nevšečnosti v določenem okolju. Poudariti pa je treba tudi domiselnost kmečkega človeka, ki je njegovo obliko nenehno izpopolnjeval vse dotlej, dokler ni dosegel popolnosti. In tako naj otopele oči zopet spregledajo in znova spoznajo skrivnost davne modrosti, katere mik je v tem, da je mogoče dati preprostim, strogim in navides togim osnovnim geometrijskim konstrukcijam z dinamično in svobodno razpostavitvijo tolikšno poezijo in toliko novih možnosti doživeti. Tako piše Mušič v knjigi Arhitektura slovenskega kozovca. Najenostavnejši je stegnjeni kozovc, samec, anfkar, lesa, ki ga sestavlja ena vrsta stebrov med seboj zvezanih z latami in pokritih z ozko streho. Najpogostejši je na Gorenjskem. Velikost se šteje po številu oken, to je razmiko med dvema zaporednima stebroma. V alpskem svetu so bili kozovci manjši, včasih samo z dvema oknoma. V poljedelskih predelih je bilo število oken odvisno od velikosti kmetije. Stebri so bili običajno iz hrastovega lesa, ponekod tudi zidani ali kamniti. Znamenitejši je vezani kozovc, toplar, cviboh, triba, stok, ki je sestavljen iz dveh usporedno postavljenih vrst stebrov z latami, povezanih v skupno streho. Ta tip je imel večnamensko funkcijo. Poleg sušenja so prostor pod streho rabili za spravljanje voz in poljedelskega orodja. V Studorju v Bohinju stojijo stogi v Gručah, razširjeni so tudi na Dolenjskem in Štajerskem. Studorski stogi so enkratni in neponovljivi. Odlikuje jih edinstvena oblika, izredna funkcionalnost in vraščenost v naravno okolje. Njihovo lego narekuje zemljiška razdelitev in potek kolovoza, ki pelje v Studor. V vinogradniškem območju v Posavju najdemo tip kozovca na kozla, psa, ki je kozovc stegnjenega tipa s podaljšano streho na eni strani, kjer povzema zgradbo vezanega kozovca. Ta tip kozovca kaže na majhno, revno kmetijo ali pa na kmetijo, kjer je vinogradništvo deloma izpodrinilo poljedelstvo in živinorejo. Na južnem Dolenjskem, Kočevskem in na območju Loža prevladuje prislonjeni kozovc, priključen k gospodarskemu poslopju, najpogosteje k skednju ali tudi hlevu. Kozovci, razen redkih izjem v alpskem svetu, stojijo v skupinah in se vključujejo v vaški prostor. Ne samo njihova oblika in gradbeni materiali, tudi lega se podreja nenapisanim zakonom, ki jih narekuje gospodarnost. Njihova lega je odvisna od oblike tal, parcelacije, predvsem pa od njihove uporabe. Tako stojijo večinoma na robu vasi ob poti, ki vodi z njive ali travnika, do kmečkega doma. Pri postavitvi je treba upoštevati strani neba. Sušenje je najučinkovitejše, če tečejo v smeri od severa proti jugu, upoštevati pa je treba tudi prepih. V modernem kmetijstvu kozovci izgubljajo nekdanjo uporabno funkcijo. Mnoge je že načel zob časa in skoraj neizogibno so zapisani pozabi.
Na kolesarskem romanju od Marije k Mariji.
V živo z kolesarskega romanja o doživetjih narave potujemo in obujamo spomine, ne tako dolgo nazaj, čisto sveži so še in se še niso dobro vtisnili, pa vendarle želimo jih deliti z vami, spoštovani poslušalci. Tule iz Sevnice se oglašam, v živo iz Župnijske cerkve. Zdaj smo v našem potovanju prišli do Šentruperta, no in od tam smo danes nadaljevali proti Mokronogu, gručastem naselju ob južnem robu kotline, ki jo prečkajo reka Mirna ter železnica in cesta Trebnje-Sevnica. Čudovit sprejem tudi tam seveda in seveda tudi čudovit vzpon na prekrasno razgledno točko Žalostno goro, ki je seveda nekoč slovela po čudovitih in veličastnih romanjih. Romarska cerkev, vaško jedro je po večini z nadstropnimi stavbami pozidano sklenjeno ob cestno naselje, no sama Žalostna gora pa slovi tudi po svetih štengah, ki smo si jih ogledali, tudi slišali marsikaj zanimivega o tem kraju in o božjepotnem središču. Iz Mokronoga nas je pot vodila proti Tržišču in tam so nas ujeli prav tik pred naseljem sevniški kolesarji. Njih pa je ujela Nataša v mikrofon.
V Tržišču, blizu Mokronoga, so se nam prav na križišču pridružili kolesarji. Odkot?
Ja, seveda člani kolesarskega društva Sevnica, ki deluje od leta 95 in seveda smo radi zraven tudi pri takih podvigih, kdo prihaja z kolesarske karavane v naše mesto, tako in drugače.
Kar nekaj sape moči je potrebnega za to, da premagamo te klance, tako kot v življenju, simbolično lahko rečemo.
Ja, tako je. Pač je, lepo je voziti dol in lepo je voziti gor. Čeprav nekdaj je to težko.
Kakšne poti pa vi ubirjate?
Zelo različne. V okolici Sevnice so gor in dol. Pravimo, da je dolina v hrib obrnjena. Tako da drugače pa vsako leto delamo en kolesarski izlet, tak tridnevni, štiridnevni po raznih koncih. Po Sloveniji, po Hrvaškem smo bili okrog Blatnega jezera. Tako, različno.
Pa nam povejte samo še, kako to, da ste se odločili, da boste del naše poti vsaj v nekaj kilometrih?
Ja, kot sem rekel, mi spremljamo praktično vse skupine, ki prihajajo v našo občino, kajti tudi mi kot kolesari seveda potujemo po tujih krajih in smo veseli vsakega, ki nam pride nasproti. Je pa tudi res, da je organizator oziroma koordinator v Sevnici, gospod Robika, še tudi povedal seveda, da prihajate in medijsko spremljamo in poslušamo tudi seveda radio Ognišče in smo pogledali časovnico. Eni so zdaj že v penziji, v tretjem življenjskem obdobju, eni smo šli v mečkem prej šihta, pa sem vas pričakal tukaj v Tržišču in gremo z vam potem tudi do Sevnice, kjer se bo pridružili pa tudi še drugi in iz občine in še mogoče kdo drug.
Najlepša hvala tudi za to podporo, saj to je ključno, da se povezujemo in da skupaj držimo.
Točno to je res, ja, hvala.
Sevniški kolesari so nas spremljali vse do Sevnice in res smo jim hvaležni za to podporo, tudi za usmerjanje na poti, pa v zaveterju peljati se je tudi nekaj posebnega, veliko hitreje je šlo. No, od njih pa smo izvedeli tudi marsikaj zanimivega. V doživetjih narave zdaj lepo pozdravljam direktorja občinske uprave Sevnica. Gospod Zvone Košmerl se nam je pridružil s še štirimi kolesarji kolesarskega društva Sevnica, ko smo brcali proti držišču, tako hvala lepa, kraji se izmenjujejo, potem je treba malce premisliti. Gospod Zvone, vi ste pravzaprav vneti kolesari, to smo zdaj malo prej že slišali, zdaj me pa zanima še v načrtih občine kolesarsko, namreč nameravate urediti kar precejšen del trase, ki pelje z Radeč v Sevnico.
Ja, tako je, pa ne samo to, torej po kolesarski turizem, kot vemo, je v porastu pravzaprav po celotnem svetu, po Evropi in tudi Sevnica ima potencijale na tem področju, predvsem iz razloga, da je zgrajena veriga hidroelektraren na spodnji Savi, kjer se je Savska dolina tako rekoč mečkem spremenila. Mi računamo, da seveda na boljše in nudi možnosti tudi prostorskih ureditev, ki bi omogočale aktivnosti v tej dolini, tako na reki Savi, recimo tudi, če mečki gremo širše z tega kolesarjenja, tudi z čovnarjenjem in tako naprej, po drugi strani pa seveda kolesarske poti, ki bi se lahko trasa, ki jo imamo v načrtu, od Radeč praktično do Brežic skoraj 60 km izven vseh prometnic, izven prometnih poti in pravzaprav je po izgradni verige praktično več kot tri četrtine trase v naravi, v grobem, po energetskih nasipih in po teh ureditvah praktično že prostorsko umeščeno. Seveda so potrebne še tiste finalne ureditve in vse občine v Posavju smo stopile skupaj in jaz verjamem, da bomo v doglednem času uredili to kolesarsko povezavo, ki bo seveda tudi izredno zanimiva, atraktivna in verjamem, da jo boste tudi vi videli, pa morda tudi še opisali potem od Sevnice do Krškega, kamor boste danes potovali po teh visokovodnih nasipih.
To se pravi, v bistvu tu se kaže plod sodelovanja. Pravite, skupaj ste občine stopile in nastala bo nekaj res izjemnega, 60 km kolesarske poti, asfaltirane seveda, ni malo.
To je seveda res. Stopili smo skupaj tudi v septembru, organiziramo vse posavske občine, torej Radeče, Sevnica, Krško in Brežice, kolesarjenje po tej dolini reke Save, po tej bodoči kolesarski povezavi, ki zdaj še ni popolnoma vzpostavljena, še parkrat gremo na prometnice. Medtem ko sama Sevnica, pa poleg tega kolesarjenja seveda imamo hrib Listco, ki nudi tudi možnosti to vrstnega preživljanja prostega časa, torej kolesarjenja in kolesarsko društvo Sevnica že 27 let organiziral skok na Listco kot obliko rekreativne kolesarske dirke, poznane v slovenskem prostoru in seveda tudi z našimi člani, s pomočjo članov mlajših, ki se pa imajo druge oblike kolesarstva, torej offroad in take stvari in skupaj z občino fantje načrtujemo skupaj vzpostavitev poti oziroma proge za downhill. Imamo pa tudi v Sevnici že pump track progo, tako da nekaj se lahko kar pohvalimo, da imamo torej neke pogoje za treniranje in za kolesarstvo in za bodoči razvoj, pa seveda je potrebna še ta infrastruktura, ki pa je plod večletnega nekega skupnega dela.
O razpon od do cestni, do mountain bike, downhill in tako naprej, kdaj predvidoma načrtujete odprtje te daljinske poti?
Seveda, je še kar nekaj prostorskih umestitev in denarja potrebno, ampak jaz računam, da v par letih je makadamska povezava bo sigurno vzpostavljena. Asfalt in tako naprej je seveda plod proračunov, plod usklajevanj med občinami, med upravo, občinsko politiko, občinskimi sveti in tako naprej. Jaz verjamem, da se bo to, da bo podprto, kajti to v končni fazi ne bo šlo za tako velike denarje, pa tudi seveda kot razvojne projekte se bomo verjetno prijavili na kakšne razpise oziroma na nekatere smo se že. Downhill je pa seveda v tem času se bodo opravljali razgovori z lastniki zemljišč, kajti radi bi pridobili vsa potrebna soglasja, da bo to ne v navednicah črna proga, ampak proga z vsemi potrebnimi dovoljenji ena redkih v Sloveniji.
Gospod Zvone, hvala lepa, navdušeni smo o teh vaših načrtih. Upam, da bomo kmalu spet še kaj spregovorili in predvsem jih preizkusili zares na kolesu. Hvala.
Jaz tudi, jaz bi vas z veseljem povabil tudi že na otvoritve. Hvala.
Utrinke našega kolesarjenja si seveda poglejte na družbenih omrežjih, na našem Facebook portalu ali na Twitterju, pa tudi na spletni strani, kar nekaj fotografij je. Če bi radi vse to, o čemer ste zdaj le poslušali in še poslušate v doživetjih, videli tudi sliko, le poglejte radio.ognisce.si. Tudi kolesarji, s katerimi smo se srečali, so na naših fotografijah. Zdaj pa vsi skupaj na kolo, ste za? Ja, s kolesom se lahko daleč pride, to smo ugotovili tudi letos, začeli v Domžalah, kje so že Domžale, zdaj pa že v cilju, večina kolesarjev, sam se še oglašam iz Sevnice, doživetja narave v živo z našega romanja od Marije k Mariji. Res danes smo vstopili tudi v Krško-Senovsko in Bizeljsko Gričevje, to je pokrajina, ki je pravzaprav znana po najnižji povprečni nadmorski višini v državi, seveda gre za del ob Savi, polje, ki ga še nismo prav dosti prevozili, predtem pa grički in spusti in usponi in spet menjavanje klancev in spustov. No, v precejšnjem delu pa gre za to pokrajino, v tej pokrajini za vršaj Save, ki je močno odrinila tako desni pritok Krko kot levi pritok Sotlo. Prek slednje poteka meja sosednjo Hrvaško, tu je delež njiv precej velik, še posebej v trikotniku med Savo in Krko, vendar so večinoma na nepoplavljenem svetu. Pomembnejši kraji so se tu razvili na robu kotline, največja sta Krško in Brežice, industrijski kraj Krško leži nedaleč od nuklearne elektrarne, v njem imajo sedež podjetji Gen in Geni, ki se ukvarjata z oskrbo z elektriko, ter družba Vipap Videm Krško, ki se ukvarja s proizvodnjo papirja. Brežice so bolj naravnane v storitvene dejavnosti, v njihovi bližini so tudi terme Čatež, Čateške Toplice, ki so največje slovensko zdravilišče. Tja nas letos ne bo, ker kot verjetno veste, zaključujemo naše romanje jutri v kraju, ki se je nekoč imenoval Reichenburg, kar v nemščini pomeni bogat kraj. Kaj vse je moč videti v njem, tudi eden izmed najznamenitejših gradov je tam, kraljuje, pa v nadaljevanju v naših prgiščih smo opisali tudi Reichenburg.
Polno prgišče lepote.
Sloveniji za 25 let.
Na strmem in razglednem skalnatem pomolu, kjer se potok Brestanica zliva v mogočno Savo, gospoduje eden najstarejših gradov na Slovenskem. Grad Reichenburg se v pisnih virih omenja že leta 895, ko je na grajskem griču stala trdnjava, ki je bila kasneje porušena. V pristnost te listine strokovnjaki sicer dvomijo, saj naj bi šlo za ponaredek. Vsekakor pa je Reichenburg eden najstarejših slovenskih gradov, ki je danes nepremični spomenik državnega pomena. Njegovo podobo je v 17. stoletju zapečatila rodbina Galenstein. Grad so leta 1881 kupili in preuredili v samostan menihi trapisti iz Francije. Ukvarjali so se številnimi dejavnostmi. Najbolj znani so bili po izdelovanju sira trapist in industrijski proizvodnji čokolade in likerjev. Imeli so svojo elektrarno, tiskarno in že leta 1896 tudi telefon. Žalostna zgodovina se je na gradu pisala med drugo svetovno vojno, saj so ga konec aprila 1941 zavzeli Nemci in preuredili v preselitveno taborišče za izgon. Od tu je v izgnanstvo odšlo kar 45 tisoč Slovencev. Grad je danes pomemben kulturno-zgodovinski spomenik. V njem je bila odkrita najstarejša romanska kapela na Slovenskem iz začetka 12. stoletja in najstarejša ohranjena grajska poslikava na slovenskem ozemlju iz začetka 16. stoletja. V Brestanici, ki se je do leta 1953 prav tako imenovala Reichenburg, kar v nemščini pomeni bogat kraj, pa stoji tudi ena večjih cerkva v Sloveniji, ki zaradi svoje velikosti in arhitekture zbuja občudovanje. Baziliko Lurške Marije so začeli graditi ob 50. obletnici Marijinih prikazovanj v Lurdu. Posvetili so jo 2. julija leta 1914, ravno na dan, ko je skozi Reichenburg peljal vlak s truploma cesarskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda in soproge Zofije, ki sta bila žrtev atentata v Sarajevu. Ena izmed sedmih bazilik v Sloveniji je mogočna triladijska cerkev v neoromanskem slogu in spada med najlepše sakralne objekte na Slovenskem.
Sloveniji za 25 let.
Polno prgišče lepote. Doživetja narave.
Hvala lepa vsem, drage poslušalke in poslušalci, za pozornost. Iskrena hvala in res velik hvala za vse, ki ste nas na poti srečali, sprejemali, gostili. No, še nekaj je ostalo tega za jutri. Seveda hvala tudi vsem, ki boste prišli na naše srečanje, na sklep Romanja in seveda k sveti maši ob 10. v Brestanico. Od vas se zdajle iz Sevnice poslavljam Blaž Lesnik, iz studia v Ljubljani Andrej Novljan, ki je poskrbel za tehnično izvedbo te oddaje, nastajala je torej na dveh različnih koncih, in srečno vsem, ter se vidimo jutri v Brestanici.
Na tradicionalnem kolesarskem romanju od Marije k Mariji.